Uçar ot. Assalomu alaykum, mening jajji do'stlarim. Yangi ertak tinglashga tayyormisiz? Unday bo'lsa, boshladik. Qadim o'tgan zamonda bir dehqonning 3 ta barvasta va norg'ul o'g'li bo'lgan ekan. To'ng'ich o'g'il quturgan buqani tinchlantirib, yovvoyi cho'chqani bir o'zi ushlay olsa, o'rtanchasi tengi yo'q chavandoz. Kenja o'g'il ham yosh bo'lishiga qaramay, akalaridan sira qolishmas ekan. Ular yashagan qishloq dengiz bo'yida joylashgan bo'lib, tez-tez qaroqchilar hujumiga uchrar, ammo qishloq ahli bu hujumni sehrli shamshir yordamida qaytarar ekan. Biroq kunlarning birida bu shamshir g'oyib bo'libdi. Bundan qayg'uga cho'mgan qishloq ahli nima qilishni bilmay boshi qotibdi. Ana shunda to'ng'ich o'g'il otasining oldiga kelib shunday debdi.
Otajon, ruxsat bering, sehrli shamshirni qaytarish uchun yo'lga tushay.
Balla, o'g'lim. Ezgu ishga qo'l uribsan. Bu qahramonligingni yurtdoshlaring unutishmaydi. Oq yo'l safaring bexatar bo'lsin.
Shu bilan to'ng'ich o'g'il tunu kun yo'l yurib, sonu sanoqsiz dengiz va tog'lardan o'tdi. Bir vaqt uzoqdan bir dara ko'rinibdi. U yerda pohol tomli uy bo'lib, yigit darvozadan xatlab o'tib qarasa, ichkarida uzun soqolli bir qariya o'tirgan ekan. Yigitga ko'zi tushgan otaxon unga shunday debdi.
Kelishingni bilardim. Shu sababli uchar otni tayyorlab qo'ydim. U kuniga 500 chaqirim yo'l bosa oladi.
Shunday deb qariya hassasi bilan yerga bir urgan ekan, qarshisida qanotli oq ot paydo bo'libdi. Uni ko'rgan to'ng'ich o'g'ilning hayrati oshibdi.
Voh! Bu ot buncha go'zal bo'lmasa.
To'ng'ich o'g'il ot ustiga sakrab o'tirishi bilan u shamoldek yelib ketibdi. Yigit yiqilib tushmaslik uchun uning yollarini qattiq ushlab, oyog'i bilan niqtagan ekan, ot kishnab yigitni yerga qulatibdi. Shunda qariya uning yoniga kelib shunday debdi.
Uchar otni egarlay olmading, o'g'lim. Yaxshisi uyingga qayt.
Yigit qanchalik yalinib yolvormasin, chol unga otni qayta egarlash imkoniyatini bermabdi. Ilojsiz qolgan to'ng'ich o'g'il ortga qaytishga majbur bo'libdi. Uyiga qaytgach, otasi uni koyiy boshlabdi.
Men seni sehrli shamshirni topib kelish uchun jo'natgan edim. Sen esa quruq qo'l bilan qaytibsan. Yuzimni yerga qaratding.
Shunda o'rtanchi o'g'il otasining yoniga kelib shunday debdi.
Ijozat bering, ota. Shamshirni men keltiray.
Mayli. Bora qol, o'g'lim. Balki sen uni olib kelishning uddasidan chiqarsan.
O'rtanchi o'g'il ham yo'lga tushibdi. Yo'lda daryo va tog'larni kechib, uch kun deganda qariya yashaydigan uyga yetib kelibdi. Otaxon uni ko'rishi bilan savolga tutibdi.
Kimsan? Qayerga ketyapsan?
Men kecha huzuringizga kelgan yigitning ukasi bo'laman.
Ha, shundaydi. Kech bo'lib qoldi o'g'lim. Shu yerda tunab sehrli shamshirni ertaga izlashda davom etarsan.
Erta tongda yigitni qushlarning sayrog'i uyg'otdi. U tashqariga qarasa, uy oldida tanasi oltin rangda tovlanib uchar ot turgan emish. Yigit otni minib sehrli shamshirni izlab ketibdi. Keng daryo yoqasidagi jarlikka yetib borganida kutilmaganda ot taqqa to'xtab yigitni yerga uloqtiribdi. O'rtanchi o'g'il ham uyiga qaytib boshini uyatdan ko'tara olmay qolibdi. Shunda otaning yoniga kenji o'g'il kelibdi.
Ota, ruxsat bering. Men ham baxtimni sinab ko'ray.
Akalaring quruq qo'l bilan qaytishdi. Senga yo'l bo'lsin. Yo'q. Men senga ruxsat bera olmayman.
Izin bering, otajon.
Mayli. Aytganingdek bo'la qolsin. Bora qol. Omadingni bersin.
Yigit hamma bilan xayrlashib yo'lga tushibdi. U tanlagan yo'l changalzor orqali o'tar. Lekin juda uzoq va xavfli ekan. Kenjatoy changalzor orasidan o'ta turib, o'lji izlayotgan shirning hayqirig'ini eshitib qolibdi. Ana shunda yigit daraxtga chiqibdi-da, shirni ko'rishi bilan miyasiga yarq etib bir fikr kelibdi.
Ko'zlagan manzilimga otdan ko'ra shirning ustida tezroq yetib olaman.
Yigit shirning ustiga sakragan ekan, u kenjatoyni bir zumda uzun soqolli qariyaning uyiga yetkazib qo'yibdi. Qariya yigitga boshdan oyoq razm solib shunday debdi.
Haqiqatan ham sen shu shirni minib keldingmi?
Ha, men. Ammo menga uchar ot kerak.
Yigit shunday deyishi bilan qarshisida tuyoqlaridan o't chaqnab turgan uchar ot paydo bo'libdi. Ana shunda u otni mehr bilan silab, taqalarini ko'zdan kechiribdi. Qariyaga bu aqlli, abjir yigitcha juda yoqib qolibdi. Va xursand bo'lgancha unga shunday debdi.
Nihoyat otning haqiqiy egasi topildi.
Shundan so'ng qariya yigitga sehrli shamshirni qayerdan izlash va uni qo'lga kiritish uchun nima qilish kerakligini obdon tushuntiribdi. Uchar ot hamrohligida yo'lga otlangan yigitcha unga minnatdorlik bildiribdi.
Tashakkur sizga, ota. Qayr.
Uchqur ot yigitni qaroqchilar sehrli shamshirni yashirib qo'ygan g'or tomon yeldek uchirib ketibdi. Ko'p o'tmay yigitning qarshisidan keng va chuqur daryo chiqibdi. Uchar ot daryo ustidan uchib o'tib, manzil tomon chopishda davom etibdi. Va nihoyat yigit 9 ajdar tog'iga yetib kelibdi. U otdan tushib, g'orning ichiga qarasa, uni 2 qush qo'riqlab turgan emish.
Mana shu yerda sehrli shamshir yashirib qo'yilgan.
Yigit qariyaning aytganlarini eslab, shudring tomchilarini to'plabdi-da, ukkining og'ziga tomizibdi. Ukki shu zahoti uyqudan uyg'onib, tumshug'idagi oltin kalitni tushirib yubordi. Yigit kalit yordamida temir eshikni ochib, g'or ichiga kiribdi va duru javohirlar orasida turgan sehrli shamshirni ko'ribdi.
Mana qishloqdoshlarimning xalaskori.
Yigit shamshirni olgach, uchar otga minib, qishlog'iga yo'l olibdi. Xuddi shu vaqtda dengiz qaroqchilari qishloqqa hujum boshlagan ekan. Yigit qaytib kelib ko'rsa-ki, jang avjida ekan. U qilichni qo'liga olib, nara tortgancha jangga kirishibdi. Sehrli shamshirni ko'rgan qaroqchilar shu zahoti jang maydonidan qocha boshlabdilar. Qishloq ahli esa sherdek olishayotgan yigitga tahsin o'qibdi.
Jangchimizsan? Jangchi ekan.
Uning shijoatini qaranglar.
Shu bilan dushmanlar tum taraqay qochib, bu qishloqqa hech qachon qaytmaydigan bo'lishibdi. Yigit esa otasining oldiga kelib, unga ta'zim qilibdi.
Otajon, endi bizga hech qanday dushman bas kela olmaydi. Mana sehrli shamshir. Uni sizga taqdim qilaman.
Sen sehrli shamshirni dushmanlar qo'lidan tortib olding. Buni hatto akalaring ham muddalay olmagan edi. Bundan buyon u senda bo'lsin.
Otajon, bu g'alabada menga uchar ot va xalqimning dushmandan ozod qilish istagi ko'mak berdi.
Shu tariqa jasur yigit bir vaqtning o'zida sehrli shamshir bilan uchar otni keltiribdi. Mana, ko'rdingizmi qadrli bolajonlarim? Vatanga bo'lgan cheksiz muhabbat tufayli kenja o'g'il o'z maqsadiga erishgan ekan. Sizni ham bu xislatlar tark etmasin deya buguncha sizlar bilan xayrlashaman. Ertaklarning g'aroyib va qiziqarli olamida yana g'oyibona uchrashguncha sog'u omon bo'linglar.
Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.